Ирекле кош, күктә сайрый, бөтен җиһан эш дәрт тала. Башкаларны шатландыру, үзенә ук бәхет таңа. Зәңгәр күктә күпме йолдыз, нур сибәргә җиргә таратылган. Минем күңел ирекле кош, ошар өчен яратылган. Зәңгәр күктә күпме йолдыз, нур сибәргә җиргә таратылган. Минем күңел ирекле кош, ошар өчен яратылган. Ирекле кош күптәгенә читлектә ул сайрый алмый. Моңлы җаннар бер ничек тә башка язмыш сайлый алмый. Зәңгәр күктә күпме йолдыз, нур сибәргә җиргә таратылган. Минем күңел ирекле кош, ошар өчен яратылган. Зәңгәр күктә күпме йолдыз, нур сибәргә җиргә таратылган. Минем күңел ирекле кош, ошар өчен яратылган. Ирекле кош, бәхет кебек, ұшып келіп, китіп тұра. Жаның тыныш болса ғана, гүл сайрысы келіп тұра. Зәңгәр күктә күпме йолдыз, нұр сибәргә жергә таратылған. Минем күңел ирекле кош, ұшар өчен яратылған. Зәңгәр күктә күпме йолдыз, нур сибәргә җиргә таратылған. Минем күңел ирекле кош, ошар өчен яратылған. Минем күңел ирекле кош, ошар өчен яратылған. Минем күңел ирекле кош, ошар өчен яратылған.